Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Med homilijo o prazniku Guadalupske device Marije. Marijino materinstvo nam pomaga odkriti, da smo otroci. Sveti oče Leon XIV. Službi državne varnosti, o spoštovanju dostojanstva človeške osebe in etiki komunikacije. Prisluhnili bomo nadaljevanju prve adventne meditacije kapucina patra Roberta Pazolinija. Tretji del, posvetiti se zveličanju.
Papež Leon XIV. Je v petek 12. decembra popoldan v Vatikanski baziliki daroval svetomašo ob prazniku Guadalupske device Marije. Med homilijo je poudaril, da nam Marijino materinstvo pomaga odkriti, da smo otroci, ter povabil naj se na njo obrnemo s prošnjo, naj nam pomaga hoditi po poti vere in ohranjati evangelij v srcu.
Queridos hermanos y hermanas,
dragi bratje in sestre,
en la lectura del Siracide se nos presenta una descripción poética de la sabiduría.
V berilu iz Sirahove knjige je predstavljen poetičen opis modrosti. Gre za podobo, ki najde svojo polno identiteto v Kristusu Božji modrosti, ki se je, ko je prišla polnost časa, utelesil in se rodil iz žene. Krščansko izročilo je ta odlomek razumevalo tudi v marijanskem smislu, saj spominja na ženo, ki jo je Bog pripravil, da sprejme Kristusa. Kajti kdo, če ne Marija, lahko reče: v meni je vsa milost poti in resnice, vse upanje življenja in kreposti. Zato jo krščansko izročilo brez oklevanja priznava kot mater ljubezni. V evangeliju slišimo, kako Marija živi dinamiko lastno tistemu, ki dopusti, da Božja beseda vstopi v njegovo življenje in ga preoblikuje. Kot goreč ogenj, ki ga ni mogoče zadržati, nas beseda spodbuja, naj podelimo veselje prejetega daru. Ona se razveseli angelovega oznanila in razume, da se Božje veselje dopolni v ljubezni, zato pohiti k Elizabeti. Resnično so besede nje, ki je polna milosti, slajše kot med. Njen pozdrav zadošča, da se otrok v Elizabetinem telesu razveseli, ona pa se napolnjena svetim duhom vpraša: odkud meni to, da pride k meni mati mojega gospoda? Ta radost se izlije v magnifikat, v katerem Marija prepozna, da njena sreča izhaja od zvestega Boga, ki je svoj pogled obrnil k svojemu ljudstvu in ga blagoslovil z dediščino, ki je slajša kot sad medu. To je samo prisotnostjo svojega sina. Marija ves čas svojega življenja prinaša to veselje tja, kjer človeško veselje ne zadošča. Tja, kjer je vino pošlo. Tako se je zgodilo tudi v Guadalupu. Na tepejaku prebuja v prebivalcih Amerike veselje, ker vedo, da jih Bog ljubi. V prikazovanjih leta 1531, ko je govorila svetemu Juanu Diegu v njegovem maternem jeziku, je dejala, da zelo želi, da se tam postavi sveta hišica, kjer bo poveličevala Boga in mu omogočila, da se bo razodel. Sredi neprestanih sporov, krivic in bolečin, ki iščejo uteho, Guadalupska Marija razglaša jedro svojega sporočila: mar nisem tukaj jaz, ki sem tvoja mati? To je glas, ki odmeva z obljubo Božje zvestobe, navzočnost, ki podpira, ko življenje postane neznosno. Materinstvo, ki ga izraža, nam pomaga odkriti, da smo otroci. Kdor sliši: jaz sem tvoja mati, se spomni, da besedam s križa: glej tvoja mati, ustrezajo besede: glej tvoj sin. In kot otroci se obrnimo na njo in jo vprašajmo: mati, kaj moramo storiti, da bomo otroci, ki si jih želi tvoje srce? Ona, zvesta svojemu poslanstvu, nam bo nežno odgovorila: karkoli vam reče, storite. Da, mati, želimo biti tvoji pristni otroci. Povej nam, kako naj napredujemo v veri, ko moči pojemajo in se širijo sence. Pomagaj nam razumeti, da s teboj tudi zima postane čas vrtnic. In kot otrok te prosim: mati, nauči narode, ki želijo biti tvoji otroci, naj ne delijo sveta na nezdružljive strani. Naj ne dopustijo, da sovraštvo zaznamuje njihovo zgodovino ali da laži pišejo njihov spomin. Pokaži jim, da je treba oblast izvajati kot služenje in ne kot prevlado. Nauči njihove vladarje, da je njihova dolžnost varovati dostojanstvo vsakega človeka v vseh obdobjih njegovega življenja. Naredite narode, svoje sinove, za kraje, kjer se bo vsak človek čutil sprejet. Spremljaj mati najmlajše, da bodo od Kristusa prejeli moč, da se bodo odločali za dobro in pogum, da bodo ostali trdni v veri, čeprav jih svet potiska v drugo smer. Pokaži jim, da tvoj sin hodi poleg njih. Naj nič ne žalosti njihovih src, da bodo lahko brez strahu sprejeli Božje načrte. Odvrni od njih grožnje kriminala, odvisnosti in nevarnosti življenja brez smisla. Poišči, mati, tiste, ki so se oddaljili od svete cerkve. Naj tvoj pogled doseže tiste, ki jih naš ne more. Podri zidove, ki nas ločujejo, in jih silo svoje ljubezni pripeli nazaj domov. Prosim te, da usmeriš srca tistih, ki sejejo nesoglasje, k želji tvojega sina, da bi bili vsi eno, in jih prenoviš v ljubezni, ki omogoča občestvo. Kajti v cerkvi, mati, mi, tvoji otroci, ne moremo biti razdeljeni. Okrepi družine. Naj starši po tvojem zgledu vzgajajo z nežnostjo in odločnostjo, da bo vsak dom šola vere. Navdihuj, mati, tiste, ki vzgajajo um in srca, da bodo resnico posredovali z nežnostjo, natančnostjo in jasnostjo, ki izhajajo iz Evangelija. Spodbujaj tiste, ki jih je tvoj sin poklical, naj mu sledijo od blizu. Podpiraj duhovnike in posvečene osebe v vsakdani zvestobi in obnovi njihovo prvotno ljubezen. Varuj njihovo notranjost v molitvi. Obvaruj jih v skušnjavi. Spodbujaj jih v utrujenosti in pomagaj tistim, ki so potrti. Sveta Devica, naj tako kot ti ohranjamo Evangelij v svojem srcu. Pomagaj nam razumeti, da čeprav smo naslovniki tega sporočila, nismo njegovi lastniki, ampak smo kot sveti Juan Diego, njegovi preprosti služabniki. Naj živimo v prepričanju, da tam, kamor pride blagovest, vse postane lepo, vse postane zdravo, vse se obnovi. Tisti, ki se ti pustijo voditi, ne bodo grešili. Pomagaj nam, da ne bomo s svojimi grehi in bedo omadeževali svetosti cerkve, ki je tako kot ti, mati. Mati pravega Boga, za katerega živimo, pridi na pomoč Petrovemu nasledniku, da bo utrdil na edini poti, ki vodi k blagoslovljenemu sadu tvojega telesa, vse, ki so mi bili zaupani. Spomni se tega svojega sina, ki mu je Kristus zaupal ključe nebeškega kraljestva za dobro vseh, da bi ti ključi služili za zavezovanje in razvezovanje ter za odrešitev vsake človeške bede. In daj, da bomo v zaupanju v tvoje varstvo, vedno bolj združeni z Jezusom in med seboj, napredovali na poti proti večnemu bivališču, ki nam ga je On pripravil in kjer nas čakaš ti.
In la que tu nos esperas. Amen.
Sveti oče Leon 14. v petek 12. decembra sprejel v audienco v dvorani blagoslovo v Vatikanu okoli 1000 članov obveščevalnega sistema za varnost Republike Italije. Po imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, mir z vami.
La pace sia con voi. Buongiorno a tutti e benvenuti, scusate il ritardo.
Dober dan vsem in dobrodošli. Oprostite za zamudo. Današnji program je šel malo po svoje. Spoštovani predstavniki oblasti, bratje in sestre, vesel sem, da vas lahko pozdravim ob stoletnici ustanovitve službe, odgovorne za obveščevalne dejavnosti v Italiji. Leta 1925 je bila ustanovljena vojaška obveščevalna služba, ki je postavila temelje za bolj usklajen in učinkovit sistem za zaščito varnosti države. Najprej bi rad izrazil svoje spoštovanje do vašega dela, ki zahteva kompetentnost, preglednost in zaupnost. To vam zaupa veliko odgovornost, da nenehno spremljate nevarnosti, ki bi lahko ogrozile življenje naroda, da bi predvsem prispevali k ohranjanju miru. To je zahtevno delo, ki zaradi svoje zaupnosti pogosto tvega izkoriščanje, vendar je zelo pomembno za zgodnje odkrivanje potencialnih groženj za družbo. V zadnjih stoletjih se je veliko spremenilo. Zmogljivosti in orodja so postala veliko bolj izpopolnjena, prav tako kot so se izzivi, s katerimi se soočajo naše družbe, povečali in razvejali. V zvezi s tem vas želim pozvati, da svoje delo opravljate ne le profesionalno, temveč tudi z etično perspektivo, ki upošteva vsaj dva bistvena vidika: spoštovanje dostojanstva človeške osebe in etiko komunikacije. najprej in predvsem spoštovanje dostojanstva človeške osebe. Dejavnosti varnosti ne smejo nikoli izgubiti izpred oči te temeljne razsežnosti in nikoli ne smejo zanemariti spoštovanja dostojanstva in pravic vsakega posameznika. O nekaterih težkih okoliščinah, ko se zdi prizadevanje za skupno dobro bolj nujno kot vse drugo, lahko tvegamo, da pozabimo na to etično zahtevo. Zato ni vedno lahko najti ravnovesja. Kot je navedla Evropska komisija za demokracijo skozi pravo, morajo varnostne agencije pogosto zbirati informacije o posameznikih in zato močno vplivajo na pravice posameznikov. Zato je treba določiti meje, ki temeljijo na dostojanstvu posameznika in ostati budni pred skušnjavami, ki jih izpostavlja delo kot je vaše. Zagotovite, da so vaša dejanja vedno sorazmerna skupnim dobrim, ki si ga prizadevate in da zaščita nacionalne varnosti vedno zagotavlja pravice posameznikov, njihovo zasebno in družinsko življenje, svobodo vesti in obveščanja ter pravico do poštenega sojenja. V zvezi s tem morajo dejavnosti služb urejati zakoni, ki so ustrezno razglašeni in objavljeni, podvrženi sodnemu nadzoru in pregledu. Proračuni pa morajo biti predmet javnih in preglednih revizij. Drugi vidik se nanaša na etiko komunikacije. Svet komunikacij se je v zadnjih desetletjih bistveno spremenil in danes je digitalna revolucija preprosto del našega življenja in načina izmenjave informacij ter interakcije. Poleg tega nam pojav novih in vse bolj naprednih tehnologij ponuja večje možnosti, hkrati pa nas izpostavlja nenehnim nevarnostim. Obsežna in nenehna izmenjava informacij od nas zahteva budnost in kritično zavedanje nekaterih izjemnih pomembnih vprašanj. Razlikovanje med resnico in lažnimi novicami, neupravičeno razkrivanje zasebnega življenja, manipulacija z najbolj ranljivimi, logika izseljevanja ter spodbujanja sovraštva in nasilja. Moramo biti strogo budni, da zagotovimo, da se zaupne informacije ne uporabljajo za ustrahovanje, manipulacijo, izseljevanje ali diskreditacijo služb politikov, novinarjev ali drugih akterjev civilne družbe. To velja tudi za cerkveno sfero. Dejansko je cerkev v več državah žrtev obveščevalnih služb, ki delujejo z lobnimi nameni in zatirajo njeno svobodo. Ta tveganja je treba vedno oceniti in zahtevajo visok moralni ugled od tistih, ki se pripravljajo na delo, kot je vaše, in od tistih, ki ga opravljajo že dolgo časa. Dobro se zavedam občutljive vloge in odgovornosti, kateri ste poklicani. V zvezi s tem bi rad spomnil tudi na tiste vaše kolege, ki so izgubili življenje na občutljivih misijah, opravljenih v težkih okoliščinah. Njihova predanost morda ni omejena le na naslovnice, ampak živi naprej v ljudeh, ki so jim pomagali, in o krizah, ki so jih pomagali rešiti. Na koncu bi se rad zahvalil italijanskim obveščevalnim službam za njihova prizadevanja pri zagotavljanju varnosti Svetega sedeža in države mesta Vatikan. In tukaj bi se rad zahvalil za sodelovanje z žandarmerijo, Vatikanom in Svetim sedežem v toliko službah, kjer ta sposobnost in možnost služenja drugim resnično postane ta realnost, zahvaljujoč dobremu sodelovanju z vami. Spodbujam vas, da nadaljujete s svojim delom, vedno imate v misli skupno dobro, se učite presojati in tehtati različne situacije, ki se pojavljajo pred vami in ostajate trdno zasidrani v tistih pravnih in etičnih načelih, ki postavljajo dostojanstvo človeške osebe nad vse. Gospe in gospodje, čestitam vam za vašo odločitev, da jubilej praznujete skupaj kot delovna skupnost. Božja milost bo zagotovo obrodila dobre sadove na osebni ravni in posledično tudi pri vašem delu. To je moja želja, ki jo spremljam z apostolskim blagoslovom za vas in vaše družine.
Augura tutti un buon Natale. Grazie.
Vsem vam voščim blagoslovljen Božič. Hvala.
E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Prisluhnemo nadaljevanju prve adventne meditacije kapucina patra Roberta Pasolinija z naslovom Gospodova paruzija. Tretji del, posvetiti se zveličanju. Potop je končan in veliko stvari na zemlji je bilo izbrisanih, predvsem določena podoba Boga. Da bi še naprej verjel v nas, se je Gospod razjezil, spustil vode svojega neba, potopil so zemljo, a ne preden je rešil ostanek, iz katerega bi lahko ponovno vzel poganjek, bolj pristnega in rodovitnega človeškega rodu. Potem je odložil orožje, razglasil svoj mir in ostal golih rok pred svojim delom, da bi si povrnil pravico in veselje do njegovega nadaljnega oblikovanja. Edino orožje, ki bo ostalo v zgodovini sveta, je tisto, za katerega se bo človeštvo odločilo, da ga zgradi in uporabi, kadarkoli se bo čutilo preganjano, diskriminirano in zatirano. Bog je odložil orožje in je to storil zavedno, ter sprejel tveganje stvarstva, ki je gotovo bolj svobodno, pa tudi bolj izpostavljeno nevarnosti zla in nasilja. Zla in nasilja. O tem velikem dogodku potopa so prvi kristjani videli predpodobo skrivnosti Kristusa in njegovega križa, dokončnega znamenja zaveze, postavljenega med nebesi in zemljo. O premišljevanju križa lahko vsak človek ponovno odkrije neizmerno vrednost svojega bivanja pred Bogom. Ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj rešuje vas. Ne odstranjuje madežo z mesa, ampak zaradi vstajenja Jezusa Kristusa prosi Boga za dobro vest. Voda potopa je konec, zavedno. Za nas kristjane je voda sedaj simbol izredne možnosti, da sprejmemo vase življenje Kristusa, v čigar imenu smo po krstu lahko novo stvarjenje. Vendar moramo to novo bivanje svobodno sprejeti in ga odgovorno živeti, bedeč nad našim osebnim sprejemanjem Evangelija. Zato Jezus v svojem eschatološkem govoru, potem ko je navedel Noetove dneve, konča z zadnjim priporočilom. Čujte torej, ker ne veste, katerega dne pride vaš gospod. Vedite pa, da bi hišni gospodar bdel, če bi vedel, ob kateri nočni uri pride tat, in ne bi pustil vlomiti v svojo hišo. Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne mislite, bo prišel sin človekov. Tema nevednosti glede dneva in ure slavnega ponovnega prihoda sina človekovega je v zgodovini cerkve stalno zbujala vprašanja. Prve skupnosti so živele v gorečem pričakovanju bližnjega gospodovega prihoda. Z minevanjem stoletij je cerkev razumela, da je treba to obzorje razširiti, ga postaviti v širši in še danes nerazrešljiv čas. Po 2000 letih se nahajamo v skoraj nasprotnem položaju. Pričakovanje se je tako zmanjšalo, da je včasih pustilo prostor subtilni sprijaznjenosti, glede njegove dejanske uresničitve. Če sta na začetku prekipevala navdušenje in znemirjenost, danes pogosto prevladuje naveličana budnost, ki jo preizkuša obup. Ko je starodavni in anonimni cerkveni oče razlagal Matejev evangelij, je skušal razmišljati o tem, zakaj smo poklicani živeti, ne da bi mogli točno vedeti ne za dan svoje smrti in ne za dan Kristusovega ponovnega prihoda. Zakaj nam je datum smrti prikrit? Jasno je, da nam je to storjeno zato, da bi vedno delali dobro, saj lahko pričakujemo, da bomo umrli vsak trenutek. Datum Kristusovega drugega prihoda je sveto odmaknjen iz istega razloga. To je, da bi vsaka generacija živela v pričakovanju Kristusove vrnitve. Na podoben način se izraža tudi sveti Janez Krizostom. Če bi ljudje vedeli, kdaj bodo umrli, bi si vsekakor dali veliko opraviti za ta trenutek. Da torej ne bi delali samo za ta trenutek, ne pove, kateri je. Ne ta skupni, ne ta od vsakega posebej, ker hoče, da ga vedno čakajo, da se vedno prizadevajo. Patristično izročilo je soglasno. Čas, v katerem živimo, moramo modro uporabiti, da stalno, nepriložnostno, delamo dobro in da brez obotavljanja čakamo prihod našega gospoda Jezusa Kristusa, ko ostajamo zvesti milosti njegovega evangelija. Budnost, kateri nas spodbuja adventni čas, je najprej budnost nad nami samimi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.